إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما صدق الله العلي العظيم
دانشور إيران إسلام جمهوريتنين تبريز راديوسو
هزار یار که بگرفت ما هزون خوش حلقه Thank you. ابروی دوست گوشه محراب دولت آنجا
دیریست سودای تو İran'da saat 17, Azərbaycan Respublikasında saat 17.30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Babulun təcili yardım mütəxəssisinə təşəkkür edib. İran Xarici İşlər Naziri müqavimət qruplarının liderlərini Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə təbrik etdi. İranın Xarici İşlər Nazirliyi mətbuat katibi Siyanist rejimin sabiq rəsmisinə elan etdi, İranı parçalamaq arzusunu qəbirə aparacaqsınız. Münasibətlərdə soyuqluq mərhələsini keçə bildik, bunu İranın Azərbaycandakı səfiri dedi. Salam, axşamınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz radiosundan saat 17.30 buraxılışı ilə efirdəyik, xəbərlərin şərhini. Mən Əli Rəza Nurullahının təqdimatında buyurub eşidəcəksiniz. Xəbərlərin şərhinə başlayırıq. İnqilab rəhbəri Babulun təcili yardım mütəxəssisinə təşəkkür ediblər. İnqilab rəhbəri ofisinin başçısı bir telefon əlaqəsində İnqilab rəhbərinin qarda ilişib qalmış bir ana və körpəni xilas etdiyinə görə Babul bölgəsinin 115 təcili yardım istansiyasının ekspertinə olan təşəkkür mesajını elan edib. Babul bölgəsinin 115 təcili yardım istansiyasının ginekoloqu xanım Məsumə Mehravərin telefon vasitəsilə yol göstərməyi ilə İranın Babul kənar bölgəsinin Cacin kəndinin sakinləri olan ana və körpənin həyatlarının xilas edilməsinin ardınca Hüccət İslam Vəlmüslümün Məhəmməd Qolpayqanı sözü gedən telefon əlaqəsində İslam İnqilabının böyük rəhbərinin Babulun təcili yardım istansiyasının müzəhmətkeş əməkdaşına olan təşəkkür mesajı və razılığını bəyan etmişdir. Xanım Mehravər fevralın 28-də Babul kənar bölgəsinin Cacin kəndinin yolunda şəhərdən göndərilmiş təcili yardım maşınının gediş-gəlişini problemlə üzləşdirən gecədə həyat yoldaşının doğuş keçirməsinə kömək etməsi üçün telefon vasitəsilə ailənin atasına yol göstərməklə ana və körpənin həyatını xilas etmişdir. Əmir Abdullahyan müqavimət qruplarının liderlərini Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə təbrik edib, Xarici İşlər Naziri müqavimət qruplarının liderləri eləcə də Livan və Fələstinin müqavimətli və səbirli xalqlarına ünvanladığı müraciətlərində müqavimət şəhidlərinin xatirəsini ehtiramla yad edərək onları mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə təbrik edib. Hüseyn Əmir Abdullahyan, Livan Hizbullah Hərəkatının başkatibi Hüccətül İslam Vəlmüslimi Seyid Həsən Nəsrullaha, Fələstin İslam Müqavimət Hərəkatının siyasi bürosunun sədri İsmail Həniyyə və Fələstin İslam Mücahid Hərəkatının başkatibi Ziyad Ənnəxaliyə ünvanladığı təbrik məktubunda bildirir. Quranın baharı və Allahın ziyafət ayı mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibəti ilə sizi və mənfur və cinayətkar siyans rejimə qarşı dayanmış bütün müqavimət qüvvələrini və mücahidləri, eləcə də hazırki müharibənin bütün şərəfli şəhid ailələrini və yaralılarını, həmçinin Livan və Fələstinin müqavimətli və səbirli xalqlarını təbrik edirəm. Xarici İşlər Naziri əlavə edib, dünya müsəlmanları bu əziz ayı qüdsü işğal edən rejimin Fələstinin məzlum xalqına, xüsusilə də bu müqəddəs torpağın məzlum qadın və uşaqlarına qarşı insanlıq əleyhinə cinayətləri və soyqırımı təsettür etməkdə davam etdiyi məsul beynəlxalq qurumların, o cümlədən BMT Təhlükəsizlik Şurasının İsrail rejiminin törətdiyi soyqırımı dayandırmaq üçün heç bir təsirli və çəkindirici tədbir görmədiyi bir şəraitdə qarşılaşdılar. Əmir Abdullahyan məktubunun davamında bildirir, digər tərəfdən qəsbikar siyans rejimin törətdiyi böyük cinayətlər və insan haqları ideyaçılarının hərəkətsizliyi qarşısında müqavimət qüvvələrinin və qeyrətli Fələstin xalqının Amerika hökuməti tərəfindən tam dəstəklənən silahlı rejimə qarşı qəhrəmancasına qururlu və tarixi müqavimətin şahidiyik. Bu səylər və ləyaqətli əzimkarlıq fonunda siyans düşmən bəyan etdiyi məqsədlərin heç birinə nail ola bilməyib, bu rejimin tarixi məqlubiyyətinin əlamətləri ortaya çıxmaqdadır. Kənani siyans rejimin sabiq rəsmisinə elan etdi, İranı parçalamaq arzusu qəbrə aparacaqsınız. Ölkəmizin Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi siyans rejimin keçmiş təhlükəsizlik məmuru Madarax El-Keydarın İranın parçalanması ilə bağlı sözlərinə münasibət bildirərək deyib, bu arzunu qəbrə aparacaqsınız. Nasir Kənani 10-cu sosial şəbəkəsində paylaşdığı mesajında yazıb. Siyans rejimin keçmiş təhlükəsizlik məmuru, Siyans Analitik Mərkəzinin üzvü Mardoxeyi Kevdar həyasızcasına İran İslam Respublikasının 6 ölkəyə bölünməsindən danışıb. O, müxtəlif İranlı etnik qrupların qızışdırılmasını bu mənfur istəyin reallaşması üçün əsas adlandırıb. Bu bədbəxt siyanist keçən ilin fərvərdin ayında da bəzi qonşu ölkələrdə siyanistlərin hərbi hərəkətlərini təsdiqləmiş və biz İranı parçalamalıyıq demişdi. Bu kimi açıqlamalar qəddar düşmənlərin sevimli İrana qarşı bədniyyətlərini açıq şəkildə göstərir. Baxmayaraq ki, bu siyanist düşmənlərin öz daxili düşüncələrini həyasızcasına ifşa etməsi ilk dəfə deyil. Bundan əlavə, İran İslam Respublikası artıq 40 ildən artıqdır ki, belə sözləri eşidir və qururlu həyatını hər zamankindən daha güclü şəkildə davam etdirir. Lakin tənəzzülə uğramaqda olan siyanistlərə bir daha xatırlatmaq lazımdır. İslami İranın gözəl vücudunu formalaşdıran müxtəlif etnik qruplardan son 45 ildə 250 minə yaxın insan canını fəda edib ki, bu torpaqda vahid, güclü və qüdrətli qalsın, torpağının heç bir qarışı belə azalmasın. İran İslam Respublikası müsəlmanlara qarşı hər hansı zorakılığı pisləyir. İran İslam Respublikası müsəlmanların müqəddəsləri, prinsipləri və imanlarına, həmçinin müsəlmanlara qarşı zorakılıq, terror hücumları və hər cür nifrət və ayrı seçkilik xarakterli çıxışları kəskin tərzdə pisləyir. Bunları İran İslam Respublikasının UBMT yanındakı daimi səfiri və nümayəndəsi vurğulayıb. İranın BMT-dəki daimi səfiri və nümayəndəsi Əmir Seyid İravani cümə günü Umum Dünya İslamofobiya ilə Mübarizə gününə həsr olunmuş yığıncağında deyib. İran İslam Respublikası sosial media platformaları və digər media vasitələri də daxil olmaqla anti-İslam kampaniyalar şəbəkəsinin xəbərdarlığı edici tərzdə genişlənməsindən nigərançılığı ifadə etməklə müsəlmanların müqəddəsləri, prinsipləri və imanlarına, həmçinin müsəlmanlara qarşı zorakılıq, terror hücumları, eləcə də hər cür nifrət və ayrı seçkilik xarakterli çıxışları kəskin tərzdə pisləyir. O vurgulayıb, hər yerdə olursa olsun, belə hərəkət və siyasətlər dünyanın hər bir yerində bütün müsəlmanlara, xüsusilə də azadlıqda və ya xarici işqal altında olmaq kimi kövrək mövqələrdə yaşayan müsəlmanlara dağıdıcı təsirlər göstərəcəkdir. İravani əlavə edib, bu istiqamətdə dünya hələ də işqal altında olan fələstinlilərə qarşı gündəlik təcavüzlərin şahididir və İsrail rejimi işqalçı bir rejim kimi İslam və terrorizm arasında birbaşa əlaqə yaratmaq yolu ilə özünün bütün apartheid hərəkətlərini və cinayətlərini əsaslandırmaq üçün öz mövqeylərinin və müttəfiqlərinin həmkarlıqları ilə əbəs cəhdi göstərir. O sonra deyib, nəinki İslam günahsız mülkilərin qırğın edilmələrini qadağan edib, həm də terrorizmi və terrorizmə gətirib çıxaran zorakı ekstremizmi heç bir din, milliyyət, sivilizasiya və etnik qrupla əlaqəli hesab etmək olmaz və edilməməlidir də. İravanız deyib, İran İslam Respublikası 254 saylı qətnamənin hamilərindən biri kimi İslamofobiya və dini ekstremizmlə mübarizə üzrə səylərə öz dəstəyini davam etdirməkdə əzimkardır. BMT 2022-ci ildə 254 saylı qətnaməni qəbul etməklə martın 15-ni Ümumdünya İslamofobiya ilə mübarizə günü kimi elan etdi. Bu qərar beynəlxalq səviyyədə İslamofobiya ilə mübarizədə bir dönüş nöqtəsi sayılır. Münasibətlərdə soyuqluq mərhələsini keçə bildik. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri yerli mediaya verdiyi açıqlamasında bildirib ki, İran İslam Respublikası və Azərbaycanın tarixi keçmişi və iki ölkə arasındakı 800 kilometrlik sərhəd və sərhədlərin iki tərəfində yaşayan xalqlar arasındakı dərin mədəni və emosional əlaqələr problemlərin və anlaşılmazlıqların davamlı olmasına imkan vermir. İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Bakı TV ilə ətraflı müsahibəsində danışıb. İran və Azərbaycan Respublikası arasında ixtilaf yaratmaqda ortaq düşmənlərin, region və regiondan kənar bəzi dövlətlərin və rejimlərin, xüsusilə onların təhlükəsizlik xidmətlərinin əli açıq, aşkar görünməkdədir. 27 yanvar hadisəsi və Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı hücum çox acı, gözlənilməz və təəccüblüydü. Amma bütün sübutlar və iki ölkənin məhkəmə və təhlükəsizlik rəsmlərinin sonrakı səfərləri və hücum edənin etirafı göstərdi ki, bu hərəkət fərdi və şəxsi motivlərlə həyata keçirdilib. Bu şəxs tutuldu, mühakimə olundu və ağır cəzalara məhkum edildi, səfir deyib. Seyyid Abbas Musəvi İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin prinsiplərinə təkid edərək dedi ki, işğal zamanı İranı Azərbaycan Respublikasının tərəfinə çəkən bu təməl prinsiplərdən biri də işğala və separatizmə qarşı çıxmaqdır. Alim məqamlı rəhbər istər Azərbaycan ərazilərinin işğalının əvvəlində, istərsə də 1-ci Qarabağ və 2-ci Qarabağ müharibələri zamanı ölkəmizin 1-ci şəxsi və ali başkomandan olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsinə açıq dəstək nümayiş etdirdi və hökumətdəki və silahlı qüvvələrdəki sistemin digər orqanları da həmişə eyni gündəmi izləmiş və davam etdirmişdir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Seyyid Abbas Musəvi deyib, 30 ildən artıqdır İranın Naxçıvanı Azərbaycan Respublikasının əsas torpağı ilə birləşdirdiyini xatırladan səfir sonra belə əlavə edib. İndi biz bu marşrutu inkişaf etdirmək və şaxələndirmək niyyətindəyik. Naxçıvanı birləşdirən hava yolu da İran səmasından keçir. Azərbaycanın energetika naziri Tehrana səfər edib. Azərbaycan Respublikasının energetika naziri cümə axşamı daha dəqiq desək martın 14-ü nümayəndə heyətinin müşahiyyəti ilə Tehrana gəlmişdir. Azərbaycan Respublikasının energetika naziri Pərviz Şahbaşov iki ölkə arasında enerji sahəsində əməkdaşlığın inkişafı ilə bağlı müzakirələr və fikir mübadiləsi aparmaq üçün İranlı həmkarının dəvəti ilə Tehrana səfər etmişdir. Avropa Məhkəməsi Azərbaycan Respublikasına qarşı qərarını elan etmişdir. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi mart ayının 14-də Azərbaycandan göndərilmiş 10 ərizə ilə bağlı 6 qərarını elan edib. Ayhımaz.org saytının verdiyi məlumat görə ərizəçilər tanınmış ictimai xadim Eldəniz Quliyev, jurnalist, onların onlayn media portalının rəhbəri Elnur Məhərrəmli, siyasi və ictimai xadimlər Nazim Məmmədov, Nazim Həsənov, Etibar Məmmədov, Kərim Süleymanlı, Elvin Süleymanov, Cavid Məmmədzadə, Baba Süleymanov və Zemfira Əliyevadan ibarətdirlər. Məlumatda deyilir ki, ərizələr böhtan və təhqirə görə cinayət məsuliyyətinin tətbiqinin ifadə azadlığı, hüququnu pozması və inzibati xəta haqqında icraatların qanunsuzluğu iddiaları ilə bağlıdır. Məhkəmənin qərarlarına görə Azərbaycan Respublikası hökuməti ərizəçilərə cəmi 21.100 avro ödəməlidir. Ermənistana risklər barədə xəbərdarlıq edilir. Təmaslar zamanı Moskva qərb dövlətlərinin İrəvanı anti-Rusiya kursuna cəlb etməsini müzakirə edir. Ermənistana risklər barədə xəbərdarlıq edilir. Bu sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Maria Zaxarova RİA Novostiya açıqlamasında deyib. Zaxarova bildirib ki, Moskvanın bəzi argumentlərini Ermənistan qəbul edib, hətta müəyyən tədbirlər də görülüb. Zaxarovanın sözlərinə görə, Moskva səmimiyyətlə Ermənistanın öz suverenliyini qoruyub saxlamasını və milli maraqlara əsaslanan siyasət yürütməsini tələb edir. Ermənistanın KMT-dən çıxması ölkənin milli maraqlarına uyğun deyil. O, hardasa Brüssel ərazisində hazırlanıb, Zaxarova bildirib. O deyib ki, Ermənistanın KMT-dən mümkün çıxması qərblə orta deyil, ölkənin real ehtiyaclarına əsaslanmalıdır. Rusiyada prezident seçkilərinə start verilib. Rusiyada 3 gün davam edəcək prezident seçkiləri start götürüb. Moskvada onlayn səs vermə saat 08:00-da başlayıb. İlk dəqiqələrdən elek.mosur.ro səhifəsində səs vermək istəyənlərin çoxluğu qeyd edildiyindən sistem elektron növvə rejimində işləyib. Rusiya prezident seçkilərində ilk saat yarım ərzində məsafədən elektron səs vermədə təxminən 565 min nəfər iştirak edib. Yaşayış yeri üzrə hər bir seçki məntəqəsində həm kağız bulletinlər, həm də elektron səs vermə terminalları hazırlanmışdır. Terminallar və ya mos.ru portalı vasitəsilə elektron səs vermə formatını seçənlər üçün təşviq edici metodlarda tətbiq olunub. Federasiya Şurası prezident seçkilərini 2024-cü il martın 17-sinə təyin edib. Səs vermə 3 gün davam edəcək. İlk dəfədir ki, səs vermə 3 gün ərzində keçirilir və ölkə regionlarının təxminən 3-də 1-ində mövcud olan uzaqdan elektron səs vermə cihazlarından istifadə olunur. Rusiya Federasiyası Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmış 4 namizəd dövlət başçısı postu uğrunda mübarizə aparır. Leonid Stilovski, Nikolay Xartsonov, Vladislav Davankov və Vladimir Putin rəqabət aparmaqdadır. Siyan seçimin hücumlarında 29 Qəzzə sakini öldürülüb. Qəzzə Səhiyyə Nazirliyi bildirib ki, Siyan rejimin cümə axşamı günü Qəzzə zolağına qarşı iki hücumunda yardım almaq intizarında olan azı 29 fələstinli şəhid olub. Qəzzə zolağındakı fələstinin səhiyyə başçıları deyiblər ki, birinci hadisədə bu zolağın mərkəzində yerləşən Ən-Nusayrat düşərgəsində yardımların paylanması mərkəzinə qarşı hava hücumunda 8 nəfər öldürülüb. Qəzzənin Səhiyyə Nazirliyinin bildirdiyinə görə, Siyan sərbçilərin Qəzzənin şimalında yardım yük maşınlarını gözləyən insanlara doğru atəş açdıqları ikinci hadisədə azı 21 nəfər ölüb, 150-dən çox insan da yaralanmışdır. Müqavimət siyasi rejimin hərbi karvanına qarşı hücum edib. Fələstinin müqavimət qrupları siyasi rejimin hərbi karvanına qarşı hücum ediblər. Müxtəlif fələstinli qruplar siyasi rejimin hərbi karvanını hədəf alıb və bu rejimin hərbi avtomobilləri və təchizatlarına ağır xəsarətlər vurublar. İzzettin Qəssam batalyonları bu haqda bildiriblər ki, Qəzzə zolağının cənubunda yerləşən Xan Yunus bölgəsinin Həməd şəhərində keçirilən bu əməliyyatda Siyan rejim ordusunun bir transportyoru və bir Merkava tipli tankı Tandon və Yasin 105 zirehə qarşı raketlər ilə hədəfə alınıb və məhv ediliblər. Digər tərəfdən Əqsa şəhidlər batalyonları bildiriblər ki, Qəzzə zolağının mərkəzi əyalətinin şimal qərbində yerləşən Əz-Zəhra şəhərində İsrail rejiminin iki zirehli avtomobilini RPG qumbaraları ilə hədəf alıblar. Əl-Qüds blokları də Siyan rejimin zirehli avtomobillərini hədəf alıblar. Bölüyün döyüşçüləri Əz-Zəhra şəhərinin şimalında Siyan işğalçıların Qrup zirehli avtomobilini zirehə qarşı raketlə hədəf alıblar. Onlar siyans qivələrdən bir qrupu ilə çox yaxın məsafədən toqquşmağı bacarıblar. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı elan etdi, Qüds Fələstinin ayrılmaz tərkib hissəsidir və onun paytaxtıdır. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bəyanatında vurgulanır, Qüds şəhəri Fələstin ölkəsinin ayrılmaz tərkib hissəsi və onun paytaxtıdır. Əqsa məscidinin bütün ərazisi sırf müsəlmanların ibadət yerinə məxsusdur. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyanat yayaraq Xristian rejimin Məscid-ül Əqsa ətrafında dəmir sədlər quraşdırmaq və bu müqəddəs məkana sərbəst giriş çıxışına məhdudiyyətlər yaratmaq istiqamətindəki hərəkətlərinin məqsədini Məscid-ül Əqsanın hüquqi və tarixi statusunu dəyişdirmək hesab edib, bu hərəkətlərin qəbul edilməz olduğunu vurğulayıb və onu qətiyyətli şəkildə pisləmişdir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı müqəddəs yerlərə və onlarda ibadət azadlığına hörmət edilməsinin vacibliyini vurgulayaraq, Qüds və Məscid-ül Əqsada baş verən pozuntuların nəticələrinə görə tam məsuliyyətin işğalçı İsrail rejiminin üzərinə düşdüyünü diqqətə çatdırıb. Beynəlxalq ictimaiyyəti siyasi rejimin zorakılığının güclənməsinə, gərginliyin artmasına və regionda təhlükəsizliyin və sabitliyin pozulmasına səbəb olan bu pozuntularına son qoymaq üçün öz öhdəliklərini qəbul etməyə çağırmışdır. İslamofobiya ilə mübarizə tədbirləri haqqında qətnamə BMT-də təsdiqlənib. İslamofobiya ilə mübarizə tədbirləri haqqında qətnamə Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyasında İslamofobiya ilə beynəlxalq mübarizə günündə 115 müsbət səslə təsdiq edilib. İrna Xəbar Agentliyinin verdiyi məlumata görə BMT 2022-ci ilin martında bir qətnamə çıxararaq 15 martı İslamofobiya ilə beynəlxalq mübarizə günü kimi qeyd edib ki, bu da beynəlxalq səviyyədə İslamofobiya ilə mübarizədə dönüş nöqtəsidir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Baş Assambleyası bu qətnaməni Beynəlxalq İslamofobiya ilə Mübarizə Günü adı altında yekdilliklə təsdiq edib. Bu qətnamiyə əsasən martın 15-i Beynəlxalq İslamofobiyaya qarşı mübarizə günü kimi təyin edilib və adlandırılmışdır. Qeyd olunan qətnamə müsəlmanlara qarşı hər hansı nifrət və zorakılıq xarakterləri bəyanatları pisləyir və tolerantlıq, dözümlülük və sülhü təşviq etmək üçün beynəlxalq səyləri gücləndirməyə çağırır. İndi isə ölkəmizdə hava şəraiti ilə ilgili sizə məlumat veririk. İran İslam Respublikasının Sinoptika mərkəzindən daxil olan məlumata görə paytaxt Tehran şəhərində buludlu hava şəraiti yarı buludlu hava vəziyyətini əvəz edəcək. Fasilələrlə yağmur yağacaq, temperatur 11-20 dərəcə təşkil edəcək. Təbriz şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini əvəz edəcək. Axşama doğru buludlar artacaq, temperatur 2-15 dərəcə təşkil edəcəkdir. Culfa şəhərində qismən buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə külək əsəcək, temperatur 5-18 dərəcə olacaq. Ərdəbil və Biləsuvar şəhərlərində yarı buludlu hava vəziyyəti günəşli hava şəraitini dəyişəcək. Axşama doğru fasilələrlə külək əsəcək, temperatur Ərdəbildə 2-17 dərəcə, Biləsuvarda 4-16 dərəcə təşkil edəcəkdir. Məşəd şəhərində yarı buludlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə şiddətli külək əsəcək, temperatur 10-21 dərəcə olacaq. Qum şəhərində qismən buludlu hava vəziyyəti hökm sürəcək. Axşama doğru buludlar artacaq, şimşək çaxıb yağmur yağacaq. Temperatur 12-24 dərəcə təşkil edəcək və nəhayət Astara şəhərində buludlu hava durumu hakim olacaq. Çən olacaq, temperatur 8-13 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidməti tərəfindən verilən məlumata görə martın 17-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Paytaxt Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin səhər bəzi şəhər ətrafı ərazilərdə az çiskinli olacağı ehtimalı var. Mülayim şimal küləyi axşam cənub şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 4-7 dərəcə isti, gündüz 9-14 dərəcə isti olacaq. atmosfer təzyiqi 763 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət 65-75% təşkil edəcək. Azərbaycanın əksər rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcək. Lakin gecə və axşama doğru bəzi dağlıq və dağ ətəyi ərazilərdə ara bir yağıntılı olacağı, qar yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər ara bir duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 13-18 dərəcə isti. Dağlarda gecə 0-5 dərəcə şaxtadan, gündüz 5-10 dərəcəyə də isti təşkil edəcək. Təbriz Radiosundan xəbərləri dinləndiniz, əziz və hörmətli dinləyicilər. Diqqətinizə görə hamınıza minnətdarıq. Sadəcə xatırladıram, sabah bazar günü 17 mart tarixində paytaxt Bakının şəhər vaxtı ilə səhər saat 5:28 dəqiqədə Sübazanı deyiləcək saat 6:48 dəqiqədə günəş doğacaq, saat 12:49 dəqiqədə günorta və saat 19:04 dəqiqədə axşam azanı deyiləcəkdir. Diqqətinizə görə bir daha hamınıza minnətdarıq. Sağ olun. Siyasi rejimin məqlubiyyətinin əlamətləri üzə çıxmışdır. İndi isə bu mövzu üzərində bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. İran İslam Respublikasının xarici siyasət aparatının başçısı İslami müqavimət qruplarının başçılarına göndərdiyi mesajda vurguladı, şərəfli mübarizlərlə siyasi rejimin tədrici məqlubiyyətinin əlamətləri üzə çıxıb. İran Xarici İşlər Naziri regiondakı müqavimət qruplarının başçılarına göndərdiyi mesajda yazıb, BMT Təhlükəsizlik Şurası xüsusiyyət təşkil etməklə məsuliyyət daşıyan beynəlxalq orqanlar tərəfindən İsrail rejiminin törətdiyi soyqırımının durdurulması istiqamətində təsirli və çəkindirici addımlar atılmayıb. Ayrı-ayrılıqda Livan Hizbullahının baş katibi Seyid Həsən Nəsrullah, Həmasın siyasi bürosunun sədri İsmail Haniyə və Fələstin İslamı Cihad Hərəkatının baş katibi Ziyad Ən-Nəxaliyə göndərilən mesajın tam mətni belədir. Xudavəndi Sübhanın qonaqlığı ayı və Quran baharı olan mübarək Ramazan ayının gəlməsi münasibəti ilə sizi və cinayətkar və mənfur siyasi rejim qarşısında müqavimət göstərən və mübarizə aparan bütün qüvvələri, eləcə də cari müharibənin yaralıları və şəhidlərini, möhtərəm ailələrini, həmçinin səbirli və müqavimətli Livan və Fələstin xalqlarını təbrik edirəm. Dünya müsəlmanları elə bir şəraitdə bu əziz ayın peşvazına gediblər ki, Qüdsü işğal etmiş rejim, məzlum Fələstin xalqına, xüsusilə də bu müqəddəs diyarın məzlum qadın və uşaqlarına qarşı soyqırımı və bəşəriyyətə zidd cinayətlərini davam etdirməkdədir. Digər tərəfdən, qəsbikar siyasi rejimin cinayətlərinin geniş həcmi və insan hüquqlarının yalançı iddiaçılarının heç bir hərəkət etməmələri qarşısında qeyrətli Fələstin xalqının və müqavimət qüvvələrinin Amerika hökumətinin hər tərəfli dəstəyinə malik olan təpədən dırnağa dək silahlanmış rejim qarşısında tarixi, qurur gətirici və qəhrəmancasına müqavimətinin şahidiyik. Bu qeyrətli və şərəfli müqavimət və mübarizlər spektrində siyasi rejimin düşmən elan olunmuş hədəflərindən heç birinə çatmayıb və bu rejimin tarixi məqlubiyyətinin əlamətləri üzə çıxmışdır. ilahi qələbə vədinin mütləq şəkildə həyata keçəcəyinə ürəkdən gələn möminkəsinə imanla bu nurlu və fəzilətli günlər və gecələrdə bütün müqavimət şəhidlərinin xatirələrini əziz tutur, Fələstin xalqının yekun qələbəsi və Qüds-i Şərifin azadlığını Xudavənd Sübhanından diləyirəm.
Bir daha hoş gördük sizi aziz ve değerli dinleyicilerimiz Tebriz Radyosu'ndan sizin kulluğunuzdayız. Azizler bu saatte birlikte Dünya Öten Haftada verilişini dinleyeceğiz.
Dünya Öten Hafta.
Bir daha hoş gördük hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Dünya Öten Hafta başlıqlı bir ayrı verilişimizlə efirdə verilişimizi canlı şəkildə bu gün eşidə bilərsiniz. Bəlişimizdə ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Münasibətlərdə soyuqluq mərhələsini keçə bildik. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri yerli mediyaya verdiyi müsahibəsində bildirib, İran və Azərbaycanın tarixi keçmişi və iki ölkə arasındakı 8 kilometrli sərhəd və sərhədlərin iki tərəfində yaşayan xalqlar arasındakı dini, mədəni və emosional əlaqələr problemlərin və anlaşılmazlıqların davamlı olmasına imkan vermiş. İran İslam Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı səfiri Ətraflı müsahibəsində deyib, İran və Azərbaycan Respublikası arasında ixtilaf yaratmaqda ortaq düşmənlərin, region və regiondan kənar bəzi dövlətlərin və rejimlərin, xüsusilə onların təhlükəsli xidmətlərinin əli açıq-aşkar görünür. 27 yanvar hadisəsi və Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinə qarşı hücum çox acı, gözlənilməz və təəccüblü idi. Amma bütün sübutlar və ölkənin məhkəmə və təhlükəsizlik rəsmlərinin sonrakı səfərləri və hücum edənin etirafı göstərdi ki, bu hərəkət fərdi və şəxsi motivlərlə həyata keçirilib, bu şəxs tutuldu, mühakimə olundu və ağır cəzaya məhkum edildi. Səfir bildirib. Seyyid Abbas Musavi İran İslam Respublikasının xarici siyasətinin prinsiplərinə də təkid edib, dedi. İşğal zamanı İranı Azərbaycan Respublikasının tərəfinə çəkən bu təməl prinsiplərdən biri də işğala və separatizmə qarşı çıxmaqdır. Ali məqamlı rəhbər istər Azərbaycan ərazilərinin işğalının əvvəlində, istərsə də 1-ci Qarabağ və 2-ci Qarabağ müharibələri zamanı ölkəmizin birinci şəxsi və Ali Başkomandan olaraq Azərbaycanın işğal olunmuş torpaqlarının azad edilməsini açıq dəstək verib və hökumətdəki, həmçinin silahlı qüvvələrdəki sistemin digər orqanları da həmişə eyni gündəmi izləmiş və davam etdirmişdir. İranın Azərbaycan Respublikasındakı səfiri deyib. 30 ildən artıqdır İranın Naxçıvanı, Azərbaycan Respublikasının əsas torpağı ilə birləşdirdiyini xatırladan səfir sonra belə əlavə edib. İndi biz bu marşrutu inkişaf etdirmək və şaxələndirmək niyyətindəyik. Naxçıvanı birləşdirən hava yolu da İran səmasından keçir. Kazakistan prezidenti Azerbaycan'a sefer edip, Kazakistan prezidenti Azerbaycan Respublikası'na resmi sefere gelmiştir. Bakı'da Kazakistan prezidenti Kasım Jomart Tokayev'in Azerbaycan Respublikası prezidentiyle görüşünden sonra ülkenin Ali Dövlətlər Şurasının iclası təşkil olunub. Prezidentlerin iştirakı ile ülke resimleri arasında imzalanma mərasiminden sonra prezidentler mətbuata açıklama verirler. Kazakistan prezidentinin Azerbaycan Respublikasına seferinde hemşinin prezidentler Çin'in Siyan terminalından Bakının Abşurun istansiyasına konteyner qatarının gelişi mərasimini de video bağlantıyla izleyirler. Kasım Jomart Tokayev, İlham Əliyev ile birgə Şuşuya ve Füzuliyə de sefer edirlər. Ermənistana riskler barədə xəbərdarlıq edilib. Təmaslar zamanı Moskva qərbi dövlətlərinin İrəvanı anti-Rusiya kursuna cəlb etməsini müzakirə edir. Ermənistana riskler barədə xəbərdarlıq edilir. Bu sözləri Rusiyanın Xarici İşlər Nazirinin sözçüsü Mariya Zaxarova RİA Novosti açıqlamasında deyib. Zaxarova əlavə edib ki, Moskvanın bəzi argumentlərini Ermənistan qəbul edib, hətta müəyyən tədbirlər də görülüb. Zaxarovanın sözlərinə görə, Moskva səmmiyyətlə Ermənistanın öz suverenliyini qoruyub saxlamasını və milli maraqlara əsaslanan siyasət yürütməsini tələb edir. Ermənistanın KTMT-dən çıxması ölkənin milli maraqlarına uyğun deyil, o, hardasa Brüssel ərazisində hazırlanıb, Zaxarova bildirib. O deyib ki, Ermənistanın KTMT-dən mümkün çıxması qərblə fıl ortada deyil, ölkənin real ehtiyaclarına əsaslanmalıdır. Paşinyan yenidən Rus NATO'suna meydan oxuyub. Avropa İttifaqı KTMT'dən fərqli olaraq Ermənistanın suveren ərazisini tanıyıb. Ermənistanın başnaziri bir daha ölkəsinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından üz döndərməsini müdafiə edib. Nikol Paşinyan deyib, Avropa İttifaqı Ermənistanın suveren ərazisini tanıdı. 2022-ci il oktyabrın 6-sında danışıqlar zamanı reallığı dəqiq ifadə edən xəritə masaya qoyuldu. Rusiyanı və KTMT isə Ermənistanın suveren ərazisini yetərincə müdafiə etmədilər. O deyib, 2023-cü il mayın 14-də danışıqlar otağında böyük xərit asılıb və Ermənistanın suveren ərazisi vurgulanıb. Avropa İttifaqının Ermənistan ərazisində müşahidəçilərinin olmasının səbəbi də elə budur. Bu fakt Qradanın dörd tərəfli bəyanatında da qeyd olunub. Rusiyada prezident seçkilərinə start verilib. Rusiyada 3 gün davam edəcək prezident seçkilərinə start verilib. Moskvada onlayn səs vermədə saat 8:00-da başlayıb. İlk dəqiqələrdən elek.mos.ro səhifəsində səs vermək istəyənlərin çoxluğu qeyd edildiyindən sistem elektron növbə rejimində işləyib. Rusiya prezident seçkilərində ilk saat yarım ərzində məsafədən elektron səs vermədə təxminən 565 min nəfər iştirak edib. Yaşayış yeri üzrə hər bir seçki məntəqəsində həm kağız bolletinlər, həm də elektron səs vermə terminalları hazırlanıb. Terminallar və ya mos.ru portalı vasitəsilə elektron səs vermə formatını seçənlər üçün təşviq edici metodlar tətbiq olunur. Federasiya Şurası prezident seçkilərini 2024-cü il martın 17-sinə təyin edib. Səs vermə 3 gün davam edəcək. İlk dəfədir ki, səs vermə 3 gün ərzində keçilir və ölkə regionlarının təxminən 3-də 1-ində mövcud olan uzaqdan elektron səs vermədən istifadə edilir. Rusiya Federasiyasının Mərkəzi Seçki Komissiyası tərəfindən qeydə alınmış 4 namizəd, 4 dövlət başçısı postu uğrunda Putinlə bərabər mübarizə aparacaqlar. Təbriz Radiosundan Dünya Tənəfdədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdənsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu hissəsində indi isə ötən bir həftə ərzində Qərb Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər salırıq. Avropa İttifaqı Qəzziyə humanitar yardımların daxil olmasının artırılmasını tələb edib. Beynəlxalq orqanların və müxtəlif ölkələrin, siyasi rejimin Qəzzə sakinlərinə qida maddələrinin və dərmanların göndərilməsini əngəlləməsinin acınacaqlı nəticələri barədəki ardıcıl xəbərdarlıqları və tənqidlərindən sonra Avropa İttifaqının komissiyarı Elisa Freira Avropa Parlamentinin iclasında Qəzzədə geniş qıtlığın, həmçinin siyasi hərbçilərin humanitar yardımlar almağa çalışan fələstinlilərə qarşı hücumlarının qaçılmaz təhlükəsi barədə deyibdir ki, kədərli qəzzə hadisələri, əsirlərin azad edilmələri, humanitar yardımların artırılması və müharibəyə son qoyulması zərurətinə təkid edir. Avropa İttifaqının komissiyarı əlavə edib, qəzzənin vəziyyətindən nigaran olan hər kəs yardımların qəzzəyə daxil olması üçün İsrail rejimini təzyiq altında qoymalıdır. Elisa Freira bildirib ki, dünya ictimaiyyəti İsrail rejimi hərbiçilərinin zorakılıqları və aclıq qarşısında mülkülərin qorunmaları üçün tədbir görməlidir. O vurgulayıb, Avropa İttifaqı bu MTN-in fələstinli didərginlərə yardım və onların işə düzəldilməsi agentliyi ANRUVA ilə əməkdaşlığı davam etdirəcək. ABŞ prezidenti cahnala vurur cahmığa. ABŞ prezidenti ziddiyyətli bəyanatlarında İsrailin Rəfah hücumunu qırmızı xətt adlandırıb, lakin eyni zamanda siyans rejimi dəstəkləməkdə davam etdiyini və bu rejimi müdafiə etməyin həyatı əhəmiyyət kəsb etdiyini vurgulamışdır. ABŞ prezidenti Joe Biden, Vaşingtonun İsrail rejiminin baş naziri Benjamin Netanyahu'ya qoyduğu qırmızı xətlə bağlı İrəli gələn suallara cavab olaraq deyib, İsrail müdafiəsi həyata əhəmiyyət kəsb edir və bu rejimə qarşı silah göndərilməsini dayandırmaq üçün heç bir məhdudiyyət yoxdur. Bundan sonra Biden siyasi rejimin törətdiyi cinayətlərdə 31 mindən çox fələstinlinin şəhid olmasına da toxunaraq əlavə edib. İsrail Həmasın təqibi nəticəsində daha 30 min fələstinlini qurban verməməli, əksinə alınan günahsız insanların həyatına daha çox diqqət yetirməlidir. Avropa ölkələrində Fələstinə dəstək nümayişləri davam edir. Avropanın bir sıra ölkələrində növbəti dəfə Fələstinə dəstək nümayişləri start götürüb. Fələstinlə həmrəyliyin davamı olaraq İtaliya və Almaniyadan millərlə insan siyans rejimin Qəzzədə Fələstinlərə qarşı cinayətlərini və Amerikanın işğalçı siyans rejimə göstərdiyi himayəni pisləmək məqsədi ilə kütləvi aksiyalara başlayıblar. Romada və İtaliyanın digər mühüm şəhərlərində də vətəndaş təşkilatları və qeyri-hükumət qurumlarının dəvəti ilə siyans rejim əleyhinə nümayişlər təşkil olunub. Eyni zamanda Almaniyanın paytaxtı Berlində Fələstinin yüzlərlə tərəfdarı şəhər mərkəzinə axışaraq siyans rejim əleyhinə nümayişlər təşkil ediblər. Aksiyaçılar bu kütləvi mitinqlərdə Fələstinlərlə həmrəy olduqlarını və Qəzədə soyqırım törədən siyans rejimin cinayətlərini pislədiklərini müxtəlif şüarlar verməklə bəyan ediblər. Qeyd edək ki, Fransa, İngiltərə və Bosniya-Herzegovinədən olan minlərlə insanda nümayişlər keçirərək siyans isqalçı rejimin cinayətlərinə nifrət dolu şüarlar səsləndiriblər. Siyans rejimin hücumlarında 29 Qəzzə sakini öldürülüb. Qəzzənin Səhiyyə Nazirliyi elan edib, Siyans rejimin cümə axşamı günü Qəzzə zolağına qarşı iki hücumunda yardım almaq intizarında olan azı 29 fələstinli şəhid edilib. Qəzzə zolağındakı fələstinin səhiyyə başçıları deyiblər, birinci hadisədə bu zolağın mərkəzində yerləşən Ən-Nuseyrat düşərgəsində yardımların paylanması mərkəzinə qarşı hava hücumunda 8 nəfər öldürülüb. Qəzzənin Səhiyyə Nazirliyinin bildirdiyinə görə, siyans hərbçilərin Qəzzənin şimalında yardım yük maşınlarını gözləyən insanlara doğru atəş açdıqları ikinci hadisədə azı 21 nəfər ölüb, 150-dən çox insan da yaralanmışdır. Sonda Həmas Məsud Ələqsanın mühasirəsini yarmaq üçün çağırış edib. Fələstin İslam Müqamət Hərəkatı Həmas Siyans rejimin Əqsa Məsidi ətrafında təhlükəsli tədbirləri adı altında Fələstinlilərin bu müqəddəs məkana girməsinə mane olaraq yaratdığı blokadanı aşmaq üçün çağırış etmişdir. Şəhab Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumata görə Həmasın Əqsa Məsidi ətrafında yaradılmış blokada ilə bağlı yaydığı bəyanatında belə deyilir. Biz İordan vadisindəki Fələstin xalqından işğalçı rejimin məkirli tədbirini pozmaq və sui-qəstlərin qarşısını almaq üçün Məsudül Əqsaya gəlmələrini istəyirik. Həmas daha sonra əlavə edib. İordan çayının qərbi sahili xalqından Əqsa məscidinə və Qəzza zolağında mübariz Fələstin xalqına dəstək olaraq işqalçı rejimə qarşı çıxmalarını tələb edirik. Bu hərəkat Beytülləhmədə yerləşən Ən-Nəfəq məntəqəsində anti-siyanist əməliyyatlarını alqışlayaraq Fələstinlilərin işqalçı rejimə qarşı mübarizəsini daha da gücləndirməyə çağırmışdır. Belə hörmətli dinləyicilər, Təbriz radiosundan Dünya Tənəfdə başlıqlı növbəti verilişimizə bu qədər deyirik. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Biz ötən bir həftə ərzində Cənubi Qafqaz və Qərbi Asiya zonasında baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Sağ olun.